vakar vēl kombaina rūca pa lauku, šur tur vēl, bet šonakt mūsu pusē nolīja 30 mm. Gandrīz pusmēneša norma. Jā, uz laukiem ir redzams pat ūdens peļķis jau sakrājušās.
Pēc ilgstošā sausuma perioda, kas kavējas ražas attīstību, šobrīd daļai zemnieki jāatliek ražas novākšanas darbi stiprā lietus dēļ. Nokrišņi gan pagaidām būtiski neietekmē labības kvalitāti, taču vietām uzsākot ražas novākšanu jau redzamas sausuma radītās sekas, skaidro Kurzemes kooperatīva, Durbes grauds pārstāvis Sandris Bēča.
Pagājušās nedēļas nodalē Durbes grauds biedri uzsāka ražas novākšanu. Ziemas mieži jau bija agrāk novākti, bet nu sākās ar apšu, kviešu, zīrņu, ķimeņu novākšana. Ir vietas, kur ražu zudumi ir lielāki, ir vietas, kur ražu zudumi ir mazāki. Nu, katastrofāli. Neteikšu, ka tāda ir. Pagaidām vismaz tā izstāst. Nu, skaidrs, ka vasarājiem būs ražu kritums diezgan liela. Bet, nu, katrā gadījumā izstāst šobrīd, kad, nu, kaltēm darbiņš būs.
Lai arī ražas novākšana Dienvidkurzemes pusē šobrīd ir apstājusies, no otras puses lietus visticamāk atvieglos ziemāju sēju mitrākas augsnes dēļ, vērtē Bēča. Savukārt Vidzemes un Zemgales graudaudzētāju kooperatīva Vaks valdes priekšsēdētājs Induls Jansons norāda, ka kooperatīvas ražas kulšana bija plānojusi sākt pirms divām nedēļām, taču Vaks biedri šobrīd novākuši 1,5% graudu platību.
Lauksaimnieki viennozīmīgi cer šos momentus, kad tie laika apstākļi atļauj. Šie starplietas periodi, viņi gan ir īsi, ja? Bet mēģina dara. Protams, ir lielas izmaksas pie graudu pirmapstrādes vai kaltēšana, jo tas mitruma procents ir augsts un graudu ir jādabū līdz kondīcijai. Bet redzot prognozi, nav daudz izvēles. Vienkārši lauksaimnieki dara to, kas ņem jādara, neskatoties uz apstākļiem. Tā raža tiek vākta.
Kooperatīvs ik gadu ievāc ap 400 tūkstošu tonnu graudu, bet šobrīd kopražas apmērus pāragli lēst. Vienlaikus zemnieku saima iepriekš prognozējusi līdz pat 50% ražas samazinājumu. Sinti Ambota, Latvijas radio.